Қазанда Татарстанның сәлемәтлік сақлау министрі Марат Садықовны сынғы елға заттылар. Хушашу мәрәсімінде Россия Федерациясы сәлемәтлік сақлау министрі Михаил Мурашко, Татарстан президенті Рустам Миннеханов, дәулет кеңесшісі Минтимир Шаймиев, дәулет советі рәйісі Фарид Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, Қазан мэрі Илсур Метшин, башқа рәсми заттылар, мәрхүмнің яқын туғанлары, хызмәттәшләре, якташлары, киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Матәмитинга Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туристлык университетында узды. Михаил Мурашко билеп иткәнчә, Марат Садыков медицина үсешенә зур өлеш кертте. Аның кыса гомеренә зур һәм җитди йөк төште. Пандемия чорында Казанда беренче пациентларны туктатып дәваладылар. Көндәлек режимда без аның белән элемтәдә булдык. Бу шуннан да уртак җитди зур эш иде. Аның ышанышы, иң катлаулы вакытта да тупланып, киңәшләшеп эшләү сәләте безгә һәр вакыт авырлыкларны җиңеп чыгарга мөмкинлек бирде, диде ул. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Марат Садыковның республика һәм үз эшенең патриоты булуын билеп итте.
Маратны мәңгә истә тотабыз, аның эшләгән эшләре менә мондагы бинадагы килгән кешеләр, әле кемнәрдер килә алмаган, ул күрсәтеп тора, нинди чыгып булды ул. Татарстанның шулай күренекле жігіті көп өзінің қызметін қойған. Орны ұжмақта түрде болсын, ауыр туфырағы жеңіл болсын.
Татарстан дәүләт кеңесшісі Минтимир Шаймиев Марат Садыковның медицинада жауаплы жетекші боларак, республикада медицина тармағын үстіругә зур үлеш кертуін югары бәяләде.
Рахмәт хезмәте өчен, үзе бер батырлык инде, халыкка хезмәт итүнең иң асыл мәгънәсе кайсы якта гына уйлап карасаң да ул барбырда медицина эшчәннәре. Һәр вакыт бит аларга бигрәк тә инде бийыл елларда тынычлык та бирмәдек, башка чара да булмады, хезмәт итте. Бик зур рәхмәт урының оҗмакта булсын. Барыбыз да кайгырабыз, бу кайгыны уртаклашабыз. Мәңге истә калырсын, гомумән бу еллар алар онтыла торган еллар түгел. Шушы елларның бер зур корбаны син булдым. Хуш, урыны ичмакта булсын.
Исезгә төшерәбез. Марат Наил улы Садыков 29 гыйнварда 54 яшендә вафат булды. Ул 2018 елда Татарстан сәламәтлек саклау министры итеп билгеләнде. Марат Садыковның уңышлы хезмәте һәм һөнәри казанышлары югары дәүләт бүләкләре белән бәяләнде. Мәрхүм Казанның Тынышлык бистәсе зыяратында җирләнде. Башка темаларга. Татарстанның барлык мәктәпләрендә 1-18 февральдә без Россия гражданнар дигән парламент дәресләре уза. Алар республикада илан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышлана. Проект 2009 елдан бирле тормышка ашырыла. Быел ул 15 тапкыр уздырыла. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин урта гомуми белем бирү учреждениеләре педагоглары белән очрашуда әйтте. Парламент дәресе Дәүләт Советы Республика мәгариф һәм фән министрлыгы мәгарифне үстерү институтының уртак проекты. Ул укучыларның сиясәт, хукукый культурасын һәм актив гражданлык позициясын формулаштыруга юнәлдерелгән. Парламент дәресләре мөһим даталарга яки җәмгыятьтә күтәрелергә тиешле мәсьәләләргә багышланган дип билеп итте Дәүләт Советы рәисе. Мөхәммәтшин фикеренчә, 2020 елгы парламент дәресе темасы да актуаль, чөнки халыкара хәлгә бәйле рәвештә беренче планга балаларга һәм яшьләргә гражданлык патриотик тәрбия бирү мәсьәләләре чыга.
Предстоящий парламентский урок. Заостряю ваше внимание еще раз на этом. Еще раз юным гражданам надо сказать о том, что мы граждане Российской Федерации. Да, мы граждане, живущие в Татарстане. У нас своя любимая республика есть. Мы в том числе и граждане Российской Федерации. И когда трудно, не бывает, а не легко, а Ване тяжело там или как по-другому, соседу легче. Все переживаем за это дело, донести бы это дело до наших детей и через это тоже их востребованность, их патриотизм, их веру поднять через это воспитание, которое в ваших руках. Год на педагога и наставника. Давайте в этом году поработаем над этим. Исполняя нелегкую и ответственную миссию, вы передаете знания, опыт, вкладываете свои силы, раскрываете таланты, заложенные в каждом ребенке. Они все уникальные, все разные. И эта значимая деятельность проводится вами с большой самоотдачей, любовью к избранному делу.
Түбән Кама сәнәгәт паркында 3-нче чиратны булдыру сында эш дәвам итә. Анда 12 резидент компаниясе урнашырга тиеш. Инвестицияләр күләме 1 миллиард ярым сумнан артып китә. 300 яңа эш урыны булдырыла. 6 резидент җиштерүне башлап җибәргән. Тагын 5-се эшләтеп җибәрү стадиясендә. Республика икътисад министрлыгы ярдәме белән 3-нче чиратка юл төзелә. Хәзерге вакытта Түбән Кама сәнәгать паркы территориясендә 16 предприятие эшли. Беренче чиратта 10 резидент, икенчесендә 6 резидент. Участокның гомуми мәйданы 53 гектардан күбрәк. Татарстан башкаласы 3-нче ел рәттән Идел буе федераль округында туучылар буенча уңай динамиканы саклаучы бердәнбер миллионнан артык кешеле шәһәр булып кала. 2022 елда Казанда 18704 бала туган, шуларның 52% малайлар, 48% кызлар. Яңа туган балаларның 43% гаиләдә беренче бала, 35% икенче бала, 22% өченче яки аннан соңгы балалар. 279 гаиләдә игезәкләр, ә 4 гаиләдә 3 игезәк туган. Иң популяр ират исемнәре булып Әмир, Кәрим һәм Марк тора. Ә хатын-кыз исемнәре арасында Әминә, Ясминә һәм София популяр. Узган ел 12668 пар законлы никахлашкан. Бу 2021 ел белән чагыштырганда 9.5%-ка күбрәк. Аерылышулар саны 2021 ел дәрәҗәсендә калган. Узган ел Татарстанда мәдәният волонтерлары программасында 4300 якын кеше катнашкан. Бу күрсәткеч Россия төбәкләре арасында иң яхшылардан санала. Әлеге программага республиканың 22 районы кушылган. Азнакай, Аксубай, Утаз районнары, Казан шәһәре активлык күрсәткән. Казан федераль университеты, Нәҗип Джиханов исемендәге консерватория, Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты, сәнгать училищесе, халык сәнгать һөнәрчелеге техникумы күп чараларга җәлеп ителгән. Республика муниципаль районнарындагы волонтерлык үзәкләре дә үсеш алган. Мәдәният волонтерлары программасы буенча 1500-ка якын чара оештырылган. Терәкләндерү үзәкләрендә, социаль приютларда, балалар йортларында, картлар йортларында концертлар, бәйрәмнәр, иҗади мастер-класслар үткәрелгән. Активистлар зур мәдәни чараларны оештыруда, мәҗбүри күченеп килүчеләрне вакытлыча урнаштыруда ярдәм иткән. Бүген Галиәскәр Камал исемендәге театр сәхнәсендә Әлмәт дәүләт драма театры «Ул әле үйләнмәгән иде» спектаклен күрсәтә. Үткән сезон премьерасы булган әлеге спектакль тамашачылар сорауы буенча беренче мәртәбә Казанда күрсәтелә. Спектакль кичке сәгать 7-дә башлана. Әлмәт театрында Гаяз Исахыйның «Ул әле үйләнмәгән иде» повесты буенча бу спектакльне режиссер Айдар Джаббаров сәхнәләштерде. Театр артисты Айрат Мифтахов Шәмси роле өчен иң яхшы ират роле номинациясендә Тантана премиясенә лайык булды. Ә Хәзрәт һәм Батюшка рольләрен башкарган Динар Хөсендинов иң яхшы эпизодик роль номинациясендә Тантана премиясен яулады. Яңалыклар чыгарылышының ахырында хаватырышы турында. Иртәгә 31 гыйнвар сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар, юеш кар явуы көтелә. Көньяктан секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 3 градустан алып 9 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус җылытан алып 4 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы Казанда тирәкмеш баганасының 747 миллиметрын тәшкил итә.